Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Flora Nducha nikiwa hapa Marekani. Leo ni Jumanne ya 27 ya mwezi Septemba mwaka 2022. Ni siku ya utalii duniani. Na tamati ya mjadala mkuu wa mkutano wa 77 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Leo hii tunaangazia hoja ya Afrika kwenye mkutano huo katika kupata ujumbe wa kudumu kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zikisomwa na Lea Mushi.
Habari kwa ufupi. Hii leo zinaanza na taarifa kutoka shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO ambalo limeeleza kuwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imetangaza kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola uliotokea wiki sita zilizopita katika jimbo la Kivu Kaskazini. Taarifa hizo zinakuja wakati huu ikiwa ni wiki moja tu tangu nchi jirani ya Uganda kutangaza mlipuko wa ugonjwa huo katika eneo la kati mwa nchi hiyo. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR likishirikiana na serikali za Zambia na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wamewasaidia karibu wakimbizi 6,000 wa DRC kurejea nyumbani kwa hiari tangu mwezi Desemba mwaka 2021. Wakimbizi hao walikimbia mapigano ya kisiasa na kikabila katika eneo la kusini mashariki mwa DRC mwaka 2017 na kupata hifadhi ya usalama nchini Zambia. UNHCR imesema wakimbizi hao walipewa nyaraka za kurudi nyumbani kwa hiari na wamepatiwa huduma za haraka za uhamiaji, vipimo vya afya, ulinzi, chakula na maji kabla ya kuondoka, na miongoni mwa wakimbizi hao watoto ni asilimia karibu 60. Kwa watoto waliozaliwa nchini Zambia, UNHCR imesema walipewa vyeti vya kuzaliwa kama uthibitisho wa utambulisho wao. Na hii leo ikiwa ni siku ya utalii duniani, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametuma ujumbe wake akitaka siku hii itumike kufikiria upya jinsi ya kutumia utalii kwa maendeleo badala ya kutumia mbinu za zamani ambazo zimekuwa haribifu kwa sayari dunia. Guterres amesema shughuli za utalii zinavyofunguka tena baada ya janga la COVID-19. Lazima tujifunze kupitia makosa tuliyofanya awali. Tujijengee mnepo ili shughuli za utalii ziweze kufanikisha ajenda 2030 ya maendeleo endelevu kwa usawa kwa kila mkazi wa dunia. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Lea Mushi kwa kutuletea habari kwa ufupi. Punde ni mashinani na leo mjadala wa ngazi ya juu wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa ukifungwa rasmi. Tutasikia ujumbe kutoka kwa waziri wa mambo ya nje wa Indonesia akitaka misingi ya uhuru na amani idumishwe. Salia papo hapo.
Na hii idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Swadata. Na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Wakati muhimu, majawabu ya kuleta marekebisho kwa changamoto zinazofungamana ndio maudhui ya mjadala mkuu uliofunga pazia hii leo baada ya siku sita. Lakini kubwa lililogonga vichwa ilikuwa swala la marekebisho ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, hasa kwenye idadi ya wajumbe na nguvu ya kura walionayo, kwa kutambua kuwa kuna wajumbe 15 kati ya hao watano ambao ni Urusi, Uingereza, Marekani, China na Ufaransa ni wa kudumu na wana kura ya turufu au veto, ambayo ikipigwa na mmoja wao, basi hoja iliyoko mezani itapita ama itakataliwa hata kama wengine 14 wamekubali. Je, kwa hali hii kutakuwa na mabadiliko yoyote wakati huu Baraza la Usalama linapaswa kuamua mambo makuu yanayotishia usalama wa dunia, kuanzia uvamizi wa Urusi nchini Ukraine, vikundi vinavyojihami Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ghasia Sudani Kusini na kwingineko? Viongozi wa Afrika wamesema nini? Tuungane basi na Sumta Masoi aliyepitia baadhi ya hotuba za viongozi hao.
Africa has no permanent seat at the UN Security Council.
Demeke Mekonnen huyu, naibu waziri mkuu wa Ethiopia, ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje, akihutubia mjadala mkuu wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa, akisema kwamba Afrika haina ujumbe wa kudumu kwenye Baraza la Usalama. Azma yetu ya majawabu katika changamoto zinazotukabili Afrika bado haijapatiwa heshima na masuala ya ambayo yanahusika au msaada unaohitajika.
African problems are...
Anasema... Changamoto za Afrika zitashughulikiwa kwa uendelevu pale tu tutakapofuatilia na kuzingatia kwa umakini hali halisi ya ukanda huo na kuzingatia maslahi ya kimkakati na matarajio ya nchi husika. Ni pale tutakapozingatia majawabu ya kikanda ndipo ambapo tutaanza kupunguza hoja za Afrika zisizoisha au zisizomalizika kwenye Baraza la Usalama.
Standard study of African issues in the UN Security Council.
Kutoka pembe ya Afrika na bishahodi kusini mwa Afrika hususan Afrika Kusini ambako waziri wa uhusiano wa kimataifa na ushirikiano Dr. Grace na Lady Pandoro akahoji ni kwa vipi Umoja wa Mataifa unaweza kupata majawabu ya kuleta marekebisho bila kwanza kujirekebisha yenyewe akisema
It is unacceptable that 70
Haikubaliki miaka 77 tangu kuanzishwa kwake mataifa matano ndio yanamiliki nguvu ya maamuzi kwenye mfumo wote wa Umoja wa Mataifa. Ili Umoja wa Mataifa uwe fanisi, baraza kuu lazima liimarishwe na baraza la usalama lirekebishwe.
The Security Council must be reformed.
Kwa rais wa Malawi Dr. Lazarus Chakwera, yeye alirejelea makubaliano ya Zulwini ya mwaka 2005 baina ya nchi za Afrika kuhusu marekebisho ya mfumo baraza la usalama la Umoja wa Mataifa. Rais Chakwera anasema,
As African member states, we do not wish to gather here next year.
Sisi nchi wanachama kutoka Afrika hatutamani kukutana tena hapa mwakani bila maendeleo yoyote kuhusu makubaliano ya muungano wa Afrika ya Ezulwini yanayotaka viti viwili vya kudumu vyenye kura ya turufu na viti vitano visivyo vya kudumu kwa Afrika. Tunatarajia kuona swala hili likielekea baraza la usalama la Umoja Mataifa na kuwasilishwa mezani lisikilizwe na litatuliwe. Huu ndio Umoja wa Mataifa tuutakao. Ndio Umoja wa Mataifa dunia inahitaji, Umoja wa Mataifa unaotekeleza demokrasia inayohubiri.
That is the UN we want. That is the UN the world needs. A reformed UN that practices the equality and democracy it preaches.
Jamhuri ya Afrika ya Kati iliwakilishwa na rais wake Faustin Archange Touadéra ambaye alisema iwapo jukumu la Umoja wa Mataifa ni kurekebisha dunia, kuifanya kuwa pahala pa haki zaidi, basi ni lazima ujirekebishe na kuongeza ya kwamba
La République Centrafricaine reitère
Jamhuri ya Afrika ya Kati inasisitiza kuunga kwake mkono msimamo wetu wa muungano wa Afrika ambao unataka marekebisho ya kina ya Umoja wa Mataifa na kupanua idadi ya wajumbe kwenye Baraza la Usalama kwa uwakilishi sawa na uwakilishi zaidi wa mabara yote.
Kwa upande wake Jamhuri ya Kongo, hoja ya Afrika kuwa na ujumbe wa kudumu kwenye Baraza la Usalama imefananishwa na nyoka atelezaye baharini, hakamatiki na anayoyuma kila anapotaka kukamatwa. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kongo Jean-Claude Gakoso anasema
L'Afrique doit en effet
Afrika lazima ichukue nafasi yake katika jamii ya kimataifa na kufikiria vinginevyo ni kuonesha ubinafsi na kwenda kinyume na mwelekeo wa historia. Rais Muhammadu Buhari wa Nigeria akamulika changamoto lukuki zinazokabili dunia hivi sasa, kuanzia amani na usalama, haki za binadamu, mabadiliko ya tabianchi, hali kadhalika maendeleo. Akasema kwamba bado nasalia kushawishika kwa changamoto zinazokabili dunia hivi sasa kwa wingi mkubwa katika miezi na miaka hivi karibuni zinasisitiza wito wa Nigeria na nchi nyingine nyingi za Afrika za marekebisho ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na mashirika mengine ya Umoja wa Mataifa. Na kurejesha Afrika Mashariki hususan nchini Tanzania ambako makamu wa rais Dr. Philip Mpango akaongelea na kuunga mkono makubaliano ya Zulwini na azimio la SILT kuhusu ujumbe wa kudumu wa Afrika kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
The credibility of the United Nations rests on a well-represented and responsive Security Council.
Uhalali wa Umoja wa Mataifa unategemea baraza la usalama lenye uwakilishi sawia na linalochukua hatua. Tumechelewa sana kwa Umoja wa Mataifa kuakisi uhalisia wa zama za sasa na si zama za miaka ya 1940.
The United Nations Security Council reflected the present day realities of the United Nations membership and not that of the 1940s.
Kwa Uganda, hoja baraza la usalama la Umoja Mataifa kufanywa marekebisho inasema ni swala la dharura hivi sasa kuliko wakati wowote ule, amesema makamu wa rais wa nchi hiyo Bi Jessica Alupo, akisema kwamba
Africa with more than one
Africa ikiwa na zaidi ya wakazi bilioni moja na zaidi ya 70% ya ajenda za baraza la usalama la Umoja Mataifa ni za Afrika, bado linaendelea au bado inaendelea kuumizwa na ukosefu wa haki wa kihistoria kwa kutokuwa na ujumbe wa kudumu kwenye baraza la usalama la Umoja Mataifa, hali kadhalika idadi ndogo kwenye ujumbe usio wa kudumu
in the non-permanent category too.
Hoja hiyo ya nchi za Afrika ilipatiwa msukumo zaidi na rais wa mkutano wa 77 wa baraza kuu la Umoja Mataifa Shaba Kuroshi, ambaye katika hotuba yake amesisitiza kuendelea kuimarishwa sio tu kwa Umoja Mataifa bali pia baraza kuu, akisema uwezo wa kuimarisha vyombo hivyo utadhihirisha uhalali wake kwa macho ya wakazi wa dunia. Na zaidi ya yote,
I want to advance negotiations on security.
Nataka kusongesha mashauriano kuhusu marekebisho ya baraza la usalama. Ni wakati sasa kwa baraza kuwakilisha idadi ya wakazi wa dunia kwa usawa zaidi na kwamba likiasi uhalisia wa karne ya 21. Hili ni suala la uhalali wa shirika letu lote na hali ya ushirikiano wa kimataifa.
And our multilateral order.
Shukrani sana Asumta Masoi kwa mada hiyo kwa kina, bila shaka wito huo utaitikiwa. Na sasa ni mashinani. Tunasalia hapa hapa makao makuu ya Umoja Mataifa New York, ambapo waziri wa mambo ya nje wa Indonesia Retno Rizali Priyansari Marsud alipotubia mjadala wa wazi wa baraza kuu, amesisitiza haja ya kuheshimu mipaka na uhuru wa nchi ili kudumisha amani.
The fundamental principle of sovereignty and territorial
integrity. Kanuni za msingi za uhuru na uadilifu wa himaya ya nchi hazina mjadala. Kanuni hizi lazima zizingatiwe kila wakati. Wakati huo huo, suluhu ya amani ndilo chaguo pekee la kutatua migogoro yoyote. Huka ya majadiliano na ushirikiano vingekuza uaminifu wa kimkakati. Hizi ndizo taratibu za mchezo ambazo lazima tuzidumishe ikiwa kweli tunataka amani. Ni jukumu letu kuzitumia kila wakati, si kwa kuchagua au pale tu tunapoona inafaa. Tunakataa kuwa vibaraka katika vita baridi mpya. Badala yake, tunaendeleza kikamilifu dhana ya ushirikiano na nchi zote.
A paradigm of collaboration with all countries.
Shukrani sana Retno Rizali Priyansari Marsud kwa ujumbe huo.
Hey sayangku, hari ini aku cantik.
Naam, kwa kibao hicho basi, Osayanku kutoka Indonesia kwa mwanamuziki Siti Badria, kikimaanisha oh my dear. Nami ndipo nakunja jamvi la jarida letu kwa siku hii ya leo. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine, lakini kumbuka unaweza kupata habari mbalimbali kupitia wavuti wetu news.un.org/sw. Hali kadhalika haya uliyosikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, na huko kwenye Twitter sambaza pia kupitia Habari za UN. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha, nasema asante sana na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.
Hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hei sayangku, perlakukanlah diriku seperti seorang ratu. Ku ingin dimanjakanmu, emang lagi manja.